Слушателите ни знаят онази фраза на министър-председателя Бойко Борисов, изречена почти гневно в Пловдив, когато откриваше нова модерна апаратура в университетската болница Свети Георги. Тогава премиерът се възмути за пореден път, впрочем, че държавата налива всяка година все повече и повече милиони в българското здравеопазване, харчи пари за модерна апаратура, за обучение на лекарите, за скъпи лекарства, а резултатът, който получават българските граждани като здравни услуги, е все по-незадоволителен. И тогава попита къде се губят тези пари, заплаши с прокурори и специални служби и проверки всички онези пробойни в здравната система, които харчат не по предназначение оскъдните обществени публични средства за здравеопазване. И така, разговорът е по-голям, разбира се, от гнева на премиера, и то е за системата на здравеопазване. Дали тя е адекватна на времето, в което живеем, на средствата, които струва модерната медицина, дали това, че наливаме все повече пари, получаваме все по-некачествена услуга, не трябва да се промени с промяна и на здравния модел. Не само ние, пациентите, си мислим, че нещо трябва да се направи. Оказва се, че най-заинтересовани са хората вътре в системата да предложат различни решения на проблемите. Проблемите известни вече за всички ни. Сега ви срещаме с една група медици, които не са популярни лица, не обикалят телевизионни студия, не правят обществени дискусии, но казват, че морала ги води в търсенето на решения за по-доброто българско здравеопазване. Професор Захари Кръстев, специалист по гастроентерология, ръководител на клиника в болница Свети Иван Рилски. Нали така? Здравейте, професор.
Добър ден на всички. Това е една от функциите, които съм изпълнявал. Аз съм изминал целия път до ръководител на Медицинска академия, така че...
Колко години се борите с системата?
С системата се бориме непрекъснато около 50.
И професор Добрин Свинаров, който ръководи клиничната лаборатория на Александровска болница. Разбира се, групата е много по-широка, но ни гостуват за сега професорите Кръстев и Свинаров, за да кажем, че техния опит да обобщят проблемите и да предложат решения в българското здравеопазване има формата на нещо като документ, който е предоставен на Министерството на здравеопазването в края на миналата година, когато министър е професор Николай Петров. Разбира се, министрите се сменят в това министерство особено често, но проблемите остават. Така че да действам експедитивно, професор Кръстев. Нека кажем как вие ги очертавате тези проблеми, преди да е влязла в системата, прокуратурата и специалните служби, за да въвеждат ред.
Ние не визираме да виним някого. Не сме на принципа всички са виновни. Ние се стараем да примирим здравеопазването с висококачествената медицина. България никога не е имала по-добра медицина от тази в момента. Това знаят всички и не знаят дали другите страни имат по-добра медицина. Нямаме добро здравеопазване, защото са изправени десетки корекции, но те не са направени координирано. И ние се постарахме да предложим решения конкретни на част от проблемите и се наложи да ги разделиме на 10 модула. И тези 10 модула, едно сме ги разпратили, друго са в Фейсбук, има ги в един блог, сега сме направили. И бихме желали да се запознаят хората с тях, защото ние не визираме управляващите, а искаме български народ да разбере какъв е проблема. Впрочем, и когато разбере какъв е проблема, да избере как да го реши.
Впрочем, обнадеждени ли сте от това, че министър Ананиев пожела да предложи на парламента и даже обеща това да стане в разумни и кратки срокове промяна в модела на българското здравеопазване?
Значи, обнадеждени сме. Всеки министър е правил нещо. Дано Ананиев се умее, но ние считаме, това не идва от Ананиев, това не е работа на един министър, не е работа на един министерски съвет. не е работа на една политичка сила, защото се изпълняват конкретни програми. Трябва да има споразумение между хората и министрите само да изпълняват съобразно техния политически оттенък отделни компоненти на това национално споразумение. Кой ще го направи? И българският народ да реши кой да ще го направи това споразумение. Българският пациент трябва да разбере какво получава, защо му се иска пари, че това не са пари за лекаря, както има средства за информация. Иска да кажа, че доплащането отива под масата и лекаря взима тия пари, такива думи се употребяват.
И сигурно има и такива лекари.
Това не е проблема. Проблема е, че доплащането коригира разликата в цената между истинската стойност на услугата, която получава пациента, и стойността, която осигурителната система е в състояние да му плати. И аз ще ми дадете още една минута. Ако пациентът не доплати своя пирон да му се сложи на крака, той 90 дена ще ходи с гипс вместо 9, цялото семейство ще го обслужва. И да не влизам в детайли, си представяте цени антураж и тия непреки разходи, които са огромни и загуба за стопанството на България. Просто има едно безкрайно криво разбиране на здравеопазването в момента и основното, ще се върна, ако трябва, е липсата на координация в промените, за които става въпрос. Непрекъснато сега дискутираме здравния модел, пари и така нататък. Никой не казва какво става с образованието. Има периодично, казват, те колко си лекари напускат. Трябва да има координация. Трябва да има степенуване. Има неща, които са неминуеми, които трябва да станат веднага. Има неща, които искат няколко години и затова не може една партия да решава този въпрос.
Кое е обаче
това,
което трябва много спешно да бъде направено? Защото здравната вноска не може да покрие обещанието за здравен пакет на толкова голяма група от хора. Малко са онези, които си плащат здравните вноски. Държавата казва, че ще покрие здравните вноски на едни определени категории, като децата, пенсионерите, държавните служители, обаче дали го прави? Все повече сведения има, че не го прави. Или не го прави напълно. Да. Някакъв процент внася, но другия не. Тоест, една група здравно осигурени носят на гърба си бремето за всички останали. Или пък да се каже, за толкова пари толкова здраве може да получите. Всичко останало е, така, който може да си го плати. Вярно е, че такива признания не печелят избори.
Значи те не печелят избори, такива признания, обаче държавата е длъжна. Държавата, България е една млада страна, тя има държава от 140 години. Не знаем какво е това държава. И повечето време си мразиме държавата. Държавата е длъжна да създаде такива механизми, които да може този, който е принуден да си купи става, да не го плаща в момента. Той е в ужас. Той дава 4000 лева или 6000 лева.
И не само. Ако не ги даде, изобщо не се преминава към операцията.
Няма да има операция, ще си куца. Да. Така че тия неща, значи не е виновна здравопазна. Не са виновни лекарите за тази работа и трябва да се престане този разговор.
Сега, много е важен въпрос. Тук прехвърлям топката и към професор Свинаров. Ето, тази седмица се прие от правителството национална здравна карта. Лекарския съюз каза веднага, че ще обжалва в съда. В парламента също трудно би постигнала политически консенсус, а тя намалява леглата в болниците. Не знам дали намалява и броя на болниците, но за една толкова малка държава като нашата, толкова много болници, могат ли да съществуват и да се поддържат на високото технологично ниво, на което казвате, че е медицината в момента?
Първо, не е необходимо всички болници да са на високо технологично ниво. Има болници, които изпълняват социални функции от характер, който не изисква високо технологична медицина и могат да продължат да съществуват. Не, а е необходимо да продължат да съществуват. Второ, броя на леглата не се редуцира съществено. Това не е основният проблем на предложената здравна карта. Проблемите са от друго естество. Технологичното определяне на броя специалисти, на броя специалности по зони и по региони е подлежащо на оптимиране, не съвсем адекватно. Има много неща, които трябва да се оптимизират, за да бъде действаща тази здравна карта, и оспорването на нейната състоятелност е много-много съществено. Аз искам обаче да се захвана към началото на разговора и да се върна към гнева на премиера, ако разрешите да направя един завой в това направление. Гнева на премиера не обязателно е лошо нещо. Лошо е това, което са го посъветвали неговите експерти, защото са го заблудили по отношение на много съществени несъстоятелности в здравеопазната система. Първото е макроекономическата несъстоятелност. Не е верно, че България дава много пари за здравеопазване. България дава най-малко пари за здравеопазване на глава от населението в цяла Европа. От всичките 28 страни членки ние даваме най-малко на глава и ние даваме 10 пъти по-малко от средното за Европа. Следващата държава в списъка отдолу нагоре е Румъния и тя дава два пъти повече на глава за здравеопазване, отколкото България. Следователно, парите не са много. Това трябва да е абсолютно ясно. Те средностатистически два пъти не достигат. Верно е, че се разхищават обаче. Абсолютно е верно. Не е верно, че основното разхищение се дължи на алчните лекари и на корумпираните директори. Основното разхищение е в несъстоятелността на здравната регулаторна рамка, която предпоставя нерационално използване на оскъдния, два пъти недостигащ здравен ресурс. И третото, което трябва да се преодолее в усилията обществото да има добро здравеопазване, както има добра медицина, чудесно го подчерта професор Кръстев, е, че не трябва да се противопоставят лекара и пациента. Трябва добре да се разбере, че интересът и на лекара, и на пациента е един и същ. От добра медицина да отидем към добро здравеопазване. Това е свързано с подобряване на здравно-регулаторната рамка.
Две неща правят впечатление на пръв поглед. Как е възможно, съдя за практиката в света по телевизионните медицински сериали, в които няма нито една болница, която да няма дългове и да не се налага да се правят някакви дотации към нея? Как е възможно болниците в България да са търговски дружества, което предполага да работят на пазарен принцип и с печалба? И в същото време да се финансираме по клинични пътеки. Ако моя грип може да мине само с сироп за кашлица и с витамини, а вашия трябва да има и болничен престой, как може и едното и другото да струва едно и също?
Айде да не отиваме. Аз искам да избягам от това нещо. Искам да се върна на първото, което казвам. Значи за здравната карта. Аз ако бях вносител, щях тази здравна карта да я направя на три етапа. Тази година толкова болнична легла, следващата година 10% по-малко, последващата 10% по-малко и така нататък. И да прехвърля парите в доболничната помощ, за да се извърши тази дейност. Аз нося една таблица. 120 хиляди хоспитали... Не, 1 200 000 хоспитализации 2000-та година, 2 250 000 хоспитализации
при намаляващо
2017-та.
Население.
Значи не е проблема. Този писък за леглата е смешен, защото системата роди леглата като пари. Ако помощта беше основното като цел, тогава самите болници ще си сменят нещата и ще си оправят и ще намали брой на болници, брой на легла и така. Първото, което трябва да стане е да се спаси малката болница. Това са викове, демонстрации, пари и така нататък. Тези първи, аз моите поне знаех какво ще стане, още на първия кабинет Борисов направих своите предложения за малката болница и почти бехме успяли, само че нали, се оказа, че този министър е направил едно добро и трябваше да го изгониме. Малката болница трябва да се спаси веднага, обаче лекарите трябва да стане функция на демографията, а не на функция на настоящата система. Лекарите не смеят да си сменят статута в малката болница, защото си взимат парите такива, каквито са по отделения. Ако тя стане демографски дефинирана, с едно отделение по вътрешни болести, това са моите предложения. Едно отделение по неврология и след това, ако има стари хора, ако има деца или гинекологи, или детско и така нататък, трето отделение не е ясно кой и кабинети. Направи се, както каза професор Свинаров, други изисквания, тези, които ние бехме предложили за малката болница, един ехограф, една лаборатория, никакви скенери и се плати достатъчно, лекарите ще са си там. Няма да се мести населението за 10, 20, 30 или 50 км с колата, за да се премести да отиде до центъра, който е дефиниран като най-добрия. Държавата ще се успокои, хората ще се успокоят. Местните лекари, които участват, трябва да влезнат в болницата, да се направи тази координация, за която говори професор Свинаров от най-ниското, от първо, не най-ниско, от първото ниво на помощта, от първата среща към последния експерт. Тези неща са правими, те не са трудни, те искат добро желание.
И всички вие, които сте в системата, ги знаете. Предполагам, няма нужда да убеждавате колегите си какъв е работещия модел на болницата, на медицинския център, на участъковия лекар, на GP-то. Проблемът обаче е в това, че винаги има едни мощни и съпротивителни сили. Всяка здравна реформа и най-невинната среща съпротивата на. И тук трябва да се знае кой е против, защото ако искаме да бъдем полезни на онези, които взимат решенията и ще правят промените в здравния модел, трябва да знаят от кого какво да очакват. Понеже вие имате такава статистика, кой и за какво би възразил, моля ви да я споделите с нас на финала на нашия разговор.
И не, аз казвам, че всички ще възразят, нали?
Да, ма хайде да кажем защо.
Не, аз ще кажа защо, дори за ме го написали, защото трябва да го прочета. Значи първи, че са недоволни болните, защото трябва да си доплатат терапията.
Ма те и сега си я доплащат.
Е, да, няма, те мислят, че лекарите ги крадат.
Социологическите
те мислят, че лекарите ги... Не, няма
показват, че горе-долу колкото пари... 43%. Е, да. Светлата обаче, част от финансирането толкова ама не, и под масата. Значи,
не, ама не, това не е под масата. Ето, вижте какво идва. Вие какво казвате? Как ще се под масата? Това са пари срещу квитанция. Тези 43% са парите за ставата, за стенда, за платното. За платното. Те не са под масата. Те са
за ядрено-магнитния резонанс.
Те са срещу квитанция. Значи, това е недостига. Значи, болните трябва да разберат, че при тази система на осигуряване, при този процент на участие в каста, в никакъв случай не казвам да се дигне процента, защото този дигне, като се дигне процента, ще атакува тези, които, за които вие говорите, тези, които носят държавните служители на гърба си. И неосигуряващите се. Значи, болните ще са недоволни, защото трябва да разберат, че трябва да си платят и трябва да се търси модел. Има си в другите държави, си има. Тук може втори стълб, други държави си имат католически здрав, да, разни работи и така нататък. Значи, второ, тези, които не се осигуряват, ще са недоволни, защото беше Москов, който искаше да платят много повече. Едно лечение на хепатит С струва 74 000 лева. Плащам аз няколко месеца и ще взема 74 000 лева и след това пак престанам да плащам. Значи, това не трябва да се случи.
Така, после?
След това държавните служители, защото трябва да си платят от джоба.
Така.
Откъдето веднага партиите, защото ще им паднат държавните служители. И партиите, защото трябва да директора на болница да не могат да си го сменят, като се да идват на власт.
Да имат мандат, ясен мандат,
мандат
и той да не
години,
зависи.
Не е три, той е три в момента.
Да не зависи от политическата смяна.
И мога да те смена,
на...
защото си мой служител. И съм те избрал за директор, ако имаш престъпление, както казва господин Борисов, да те съединяваме.
Така, после, понеже минутите тъкат много бързо при нас.
Значи, болничните лекари ще са недоволни, защото ще стане дейността им доболнична. Доболничните са недоволни, защото болничните ще вземат, ще извършат част от тия wellness. Ще извършат част от тези дейности. Казах за малките болници, общините трябва да участват в особено с бързата, спешната помощ. Трябва някой да може да постави пациента в линейката. Да не говорим сега какво става в София. Специалистите, лекарите, защото трябва да си поддържат квалификацията и да имат документ за поддържане.
И образователната система, защото ще трябва да произвежда медицински кадри и сестри, и санитари. Да, и
много
са
сестрите,
които...
има решение, много американски модел, много лесен.
Да, които сега не достигат в системата. Много сериозни групи от интереси засяга тази реформа и всеки, който тръгне с политически средства да я прави, трябва да си дава сметка за това, че ще бъде почти като матросов на амбразурата поставен. Благодаря ви за участието. Този разговор е много дълъг. Той години ще отнеме в нашето общество, но иска политици лидери с визия и с силата да застанат срещу системата, ако искат да я променят в името на хората. Благодаря ви за вашето участие. Ще се срещаме пак, надявам се, слушателите на Хоризонт са силно заинтересовани. Професор Добрин Свинаров и професор Захари Кръстев бяха наши гости. Ако идеите им представляват интерес за Министерството на здравеопазването, ще посредничим да ги получат. Това е финала на Нещо повече днес. В последния майски ден работихме с колегите Виктор Димитров, Людмила Железова, Орлин Проданов. Аз съм Диана Янкулова. Желаем ви приятни и спокойна вечер.